Od dneška se mění pravidla, která nastavuje ministerstvo zdravotnictví s cílem podchytit epidemii COVID-19. Nově například nebude muset do karantény člověk, který se sice setká s nakaženým, ale oba budou mít nasazenou roušku či respirátor. Ministr Adam Vojtěch z ANO taky vyzval veřejnost, aby se lidé nenechávali testovat zbytečně. Nová čísla tento týden zveřejňuje i tým kolem sociologa Daniela Prokopa, který pokračuje v projektu Život během pandemie. Ze shromážděných dat vyplývá, že lidé v létě většinou ztratili ostražitost vůči nakažlivé nemoci a chovají se jako před jarním nouzovým stavem. Navzdory tomu, že čísla pozitivně testovaných rostou. A mým hostem je právě sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády, autor studie Život během pandemie, Daniel Prokop. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Prokope, z čísel, která jste shromáždili během těch posledních měsíců, tedy vyplývá, že lidé přestávají brát nákazu covidem vážně?
Tak my jsme vlastně publikovali včera čísla, které končí někdy na začátku září, protože tam máme asi 14 dní zpoždění. Příští týden nebo v pondělí, možná ten další týden, budeme publikovat čísla, které zahrnují těch prvních 14 dnů září. Já tam čekám velkou změnu, ale samozřejmě do začátku září hodně stoupaly záta kontakty mezilidské, takže už někdy na začátku léta vystoupaly na dobu před pandemií a potom se držely na té úrovni, která byla jako před pandemií, ale zároveň hodně klesaly to, jak lidé dělají ty protektivní opatření. A to od nošení roušek, mytí rukou, vyhýbání se nějakým přeplněným prostorám, i věci jako omezení nějakých podávání rukou a podobně. Tak to klesalo vlastně až do konce července, když se tam ty dvě věci zkombinovaly a přišlo do toho třeba přesun těch kontaktů do nějakých jakoby, vnitřních zařízení častěji, tak začátek škol a podobně, tak to v tom září nějak začalo kulminovat díky tomu. Takže ten náš výzkum popisuje, proč se to vlastně zřejmě jakoby stalo, protože dneska jakoby vidíme důsledky chování a nějakých jakoby absence nějakých opatření na konci srpna. Ty opatření mají 14 dní zpoždění prostě než zaberou.
Když říkáte, že v září nebo na jeho konci čekáte změnu chování české společnosti, proč?
Já myslím, že to chování společnosti hodně závisí na těch informacích, které dostává, že jakoby Češi nejsou nějak jako naturálně jiní než Němci a vlastně závisí to na té komunikaci a že v létě jsme to hodně bagatelizovali ten virus, že prostě už vlastně nebude druhá vlna, že míra hospitalizace je nízká. A teďka, až teďka se vlastně ukazuje, že ten nárůst těch nakažených může být i takový, že i při té nízké míře hospitalizací a vážných stavů to může vést jakoby k problémům ve zdravotnictví, takže až teďka to možná začneme brát vážně část lidí a vrátíme se k nějakým těm protektivním opatřením, ať už těm, jakoby, které jsou povinné, jako jsou některé roušky ve vnitřních prostorách, v MHD, tak k nějakým jako osobním. Hodně to závisí na tom, na té mediální komunikaci, jak ať už vlády nebo odborníků a podobně.
No právě, když říkáte, bagatelizovali jsme důsledky nebo možné důsledky nákazy koronavirem a nemoci COVID-19, tak kdo zejména?
Já si myslím, že to byla taková celková jako nálada, která teda jakoby Takže jako tam spadá hodně aktérů, ale nechci asi jmenovat, myslím si, že to byla taková celá nálada v tom létě, které jsme podlehli a bylo asi úkolem institucí, aby vlastně se snažili tomuto náladu vrátit do nějakých kolí už v srpnu a podle mě třeba prosadit roušky v polovině srpna, aby se to šíření viru zpomalilo třeba před nástupem škol, protože tam jsme věděli, že s nástupem škol bude další jakoby impuls, nebo otevřením škol bude další impuls pro to šíření, takže asi se to mělo zpomalovat už v srpnu. Ale nechci jakoby zase vyvolat nějakou hysterii, pořád je hodně opatření, které se dají dělat, myslím si, hodně velké možnosti má zlepšení trasování a testování, takže asi jsou ještě možnosti, jak to zkratit, aby k těm špatným scénářům nedošlo.
Jak velkou roli můžou hrát názorové veletoče politické reprezentace? Teď jste řekl, že se v polovině srpna mělo spíš přikročit k tomu plošnému nošení roušek, překládám hlavně ve veřejných prostorách zřejmě, protože se očekával začátek školního roku. A k tomu minister zdravotnictví ke konci srpna přistoupil, no ale v zápětí premiér řekl ne, nepotřebujeme to. Tak jaký vliv můžou mít na veřejnost takové to názorové obraty?
Tak obecně by bylo lepší být nějak konzistentní, no, protože my se fakt pohybujeme od toho, že se řekne na jaře, že hranice můžou být zavřený 2 roky, úplně extrému jakoby přísnosti do vlastně komunikace v průběhu července a srpna, že se nic neděje, ať se hlavně užijeme prázdniny a podobně. Takže chtělo by to podle mě být konzistentnější, nepřehánět to, ale zase jako upozorňovat, že to riziko jako nepominulo, protože tady třeba hodně lidí mluvilo o tom, já nejsem epidemiolog, takže jakoby jenom můžu čerpat z literatury dostupné, jo, vědecké, ale hodně lidí mluvilo o mutaci toho věru, která jako není potvrzená a podobně, takže že by se nějak jako zmenšovala jeho nebezpečnost. Takže jako by trošku jako stabilizovat tu komunikaci, nepohybovat se mezi těmi extrémy, bych já doporučil.
Poslední dobou jsou ale stále hlasitější odpůrci roušek, dokonce sdílejí na internetu recepty, jak sice neporušit to nařízení, mít zakrytá ústa a nos, ale jak se vlastně té povinnosti vyhnout, třeba šítím roušek ze záclon. Čemu přičítáte tuhle vlnu odporu? A může způsobit větší komplikace, když mluvíte o preventivních opatřeních, které je potřeba přijmout?
Já bych tomu odporu nepřeceňoval. Myslím si, že je škoda, že teď zrovna včera jsem viděl nějaké video jednoho zpěváka, který jako vyšířil nějaké informace, které byly trošku zavádějící, třeba o tom, že ve Švédsku nejsou žádná opatření a jsou v pohodě, přitom v tom Švédsku měli celé to výrazně přísnější opatření než u nás, jako, takže vlastně oni tomu děčí naopak, jako by tomu, že změnili tu strategii od potom jaře jejich velmi volném. Takže škoda, že si to přidávají podle mě takové jakoby osobnosti s nějakými nepodloženými zprávami. Na druhou stranu většinou podle mě to, co vidíme na internetu, jsou takové špičky ledovce a kdyby jako procenta lidí ty opatření nerespektovala, tak to asi nějaký zásadní dopady mít nebude, takže já bych jako se neřídil tímhle takovými špičkami ledovce na tom internetu. My vidíme v tom našem výzkumu, zkoumáme asi 13 těch protektivních opatření a vidíme, že na jaře velká většina lidí dodržovala většinu z nich, dokonce asi 40% deklarovalo, že dodržuje takřka všechny ty protektivní opatření. Dneska takřka všechny dodržuje 10%, takže ono se to hodně pohybuje v závislosti na to, jakou váhu tomu lidé přikládají. A myslím, že to může znova narůst, když pochopí, že ta situace může být riziková.
A ta protektivní toho, opatření, že... pardon, pane Prokope, že do toho vstupují, možná neškodí připomenout, že to stále jsou ta 3R, tedy mytí rukou, roušky, rozestupy, ale jsou tam i další.
Tak, my tam jakoby zkoumáme i takové jako používání dezinfekce, omezování kontaktu, typu podávání rukou, jako pečlivé mytí rukou a všechny ty, které se vlastně jako zmiňovaly, že můžou nějak omezovat šíření viru od nějakých jako drobných po zásadní. Největší jakoby z hlediska vysvětlení toho šíření viru, tak nejdůležitější je si uvědomit, nebo kouknout se v těch datech na tom našem webu, mezi kým to klesalo, ty protektivní opatření. Protože oni nejvíc klesly mezi lidmi, kteří vlastně mají zároveň hodně těch kontaktů mezi lidských. Takže
vlastně se jim to nehodí.
No, pro ně je to nejtěžší, protože oni jsou jako nejvíc venku, mají nejvíc kontaktů a je to pro ně největší omezení. To znamená, že jako pro ně je to největší omezení dodržovat všechny ty věci. A na druhou stranu jsou to taky mladí lidé, kteří jako nevidí bezprostředně ty dopady, protože u nich je to často vlastně pohodový průběh, takže se v nich kombinuje jakoby menší dopady osobní s tím, že to je pro ně největší náklad. Jako. Takže když to řeknu ekonomicky, nejmenší výnosy a největší náklady tohoto dodržovat. Jo? A podle mě ty lidi potřebují nejvíc tu racionální, ale nějakou konzistentní komunikaci o těch rizicích, aby se nepohybovali od jezdy ke zdi tím chováním. Jo? Protože my jsme taky viděli, abych řekl negativa toho přílišného uzavření, tak jsme viděli to, že v tom jarním uzavření ekonomiky, když jsme zkoumali dopady na duševní zdraví, tak u těch mladších lidí, kteří se nejvíc museli omezit, nejvíc narostly úzkosti, stavy středně těžký depresí a podobně. Takže u nich jakoby takový ten tvrdý lockdown potom má ty největší jakoby dopady i na duševní zdraví a tak. Jo. Takže v jejich zájmu je vlastně udržovat ten virus nějak zpomalený.
Takže to, ano, jak se liší přístup k těm preventivním opatřením a epidemiologickým pravidlům, tak je největším a nejsilnějším kritériem věk, nehraje až tak roli vzdělání, nebo to, jestli člověk žije na venkově či ve větším městě?
Kritériem věk, kritériem jsou teda ta míra těch obav, což asi jako nepřekvapí, nicméně je zajímavé, že třeba na jaře ty individuální obavy asi tak velkou roli nehrály, že to bylo jakoby hodně vynucené těmi restrikcemi, jo, a nařízeními, ale někdy od května začaly hodně ty obavy subjektivně jakoby strukturovat to vlastní chování. Potom je teda zajímavé, že to závisí na znalosti nakaženého člověka. My se tam ptáme na to, jestli ten člověk, ten respondent náš zná někoho nakaženého, jestli s ním byl v posledním měsíci aspoň nepřímém kontaktu, teda přes nějakou další osobu. Jo. Takže tam je jistá šance, že to taky má být třeba bezpříznakový. Jo. A zajímavé je, že mezi těmi lidmi, což je omezený počet, dneska to je nějakých 7% toho vzorku, kteří znají a byli v nepřímém kontaktu s někým nakaženým, tak a teda nejvíc narostly ty kontakty a jsou tam největší intenzita těch kontaktů a je tam nejmenší ty protektivní opatření.
To je zajímavé, to spíš by se dal čekat i opak.
Jako žádoucí by byl opak, ale je to obojí výsledkem toho, že to jsou ty aktivní, mladší a hodně jako sociální nebo skupiny, které mají hodně kontaktů, tak oni mají větší šance, že znají někoho nakaženého a na druhou stranu mají taky jako víc kontaktů, no, takže to je vlastně důsledek, není tam vazba mezi těma dvěma proměnými, mezi tím tou znalostí a tím, že se jakoby, že máte hodně těch kontaktů, ale obojí to je důsledek toho, že jste jakoby hodně sociální skupina aktivní. Ale samozřejmě třeba kdyby fungovalo to trasování a ta karanténa, tak by rychleji vytrasovali ty první kontakty těch nakažených, rychleji by u nich určili, jestli oni jsou taky nakažení a rychleji by eliminovali intenzitu kontaktů u těch jakoby sekundárních kontaktů.
Tady by se to tak nešířilo.
Takže kdyby fungovalo jako rychleji trasování a testování, tak bych řekl, že to do toho té trojčlenky jakoby trošku vstupuje, jo, a mohlo by to tohle ten jev, že nejvíce kontaktů mají vlastně lidé, kteří nepřímo byli v kontaktu s někým nakaženým, tak by to mohlo tohle ten jev redukovat. A zároveň taky samozřejmě, kdybychom nějak komunikovali racionálně, ale opatrně, tak by ti to lidé jakoby si mohli začít dávat větší pozor, tohle ta skupina. Což se možná bude dít teďka v září, protože myslím si, že se ta komunikace hodně změnila v posledních 14 dnech.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím se sociologem Danielem Prokopem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Říkáte, pane Prokope, kdyby fungovaly trasování a testování, vypadá to jinak, takže nefungují. Já jenom připomenu, že včera se objevily hlasy z hygienických stanic, které volají po nějaké změně, protože prý nestíhají, je toho na nich hodně. Také platí nová epidemiologická pravidla, takže do karantény už nemusí jít člověk, který se setká s nakaženým, ale oba mají roušku či respirátor, taky ministr Vojtěch říká, nenechávejte se testovat zbytečně v uvozovkách. Myslíte si, že toto všechno může vést ke zlepšení situace?
No, já oni vlastně jako mají té práce opravdu hodně, no, takže nechci
ani já ne, já tady zmiňuji situaci a popisuji realitu.
Ale musíme si uvědomit, že už někdy na jaře se objevily studie a i doporučení prostě v České republice, že by jsme měli mít asi 30 trasovačů na 100 000 obyvatel, jo, aby se to trasování zvládalo. Zároveň prostě bylo jasný, že je nutný centralizovat ten systém, to trasování a testování, aby to všichni ukládali do jedné databáze, vlastně když obvolávají ty kontakty, aby to šlo do jedné databáze, protože to je nutné pro to, aby se do toho mohli zapojit externí call centra, jo? Vlastně mít jeden systém, v kterém to probíhá. To teda se nějak zvládlo, ale tenhle ten systém, pokud jim tak se spustí až někdy kolem 7.9., takže to je jakoby velká, dejme tomu, změna kvalitativní. A teďka je do toho podle mě potřeba zapojit třeba ty externí call centra, udělat to co nejrychleji, protože když se koukáme na země v zahraničí, tak třeba Němci udělali nějakých 400 menších call center, tam nahnali i knihovníky, sociální pracovníky a prostě lidi z té veřejné správy. Britové naopak to jakoby outsourcovali na komerční call centra.
Prostě to nedělali jenom epidemiologové a hygienici nebo hygieničky.
Tak, u nás máme taky call centra výzkumných agentur a nějakých firem soukromých, kteří jsou schopní volat dohromady tisíce kontaktů denně jako, jo, a trasovat, takže si ty kapacity můžou prostě řádově nebo několikanásobně navýšit, když se ten systém zorganizuje.
Říkáte, najíždí se na to, co by mohlo být efektivní až od 7. září, je to tak, že přes léto se neudělalo skoro nic?
No, tak tam asi byl nějaký
veřejný... A teď se vás ptám jako člena Národní ekonomické rady vlády, tak i poradního orgánu koaličního kabinetu.
Já, bohužel, jako, nebo já teda, jako tam není informace úplně o tom, jak to trasování probíhá, jako dostatek, aby jsme ho mohli hodnotit, jo. Takže jediné, co jako víme, že tam byl nějaký tender na to, kdo vytvoří tu databázi. Takže tam ten systém těch tendrů, které jakoby nějak někdo vyhraje, potom to dělá, vlastně hodně oddalují tu realizaci. Jako jo. Takže bychom tohle ten systém měli nějak zrychlit. No. Ideální samozřejmě, kdybychom někdy byl připravený už před dobou té pandemie, ale teď jako nejvyšší čas ty kapacity toho trasování navýšit. A vím, že některé výzkumné agentury nabízely tím hygienickým stanicím svoje call centra, takže nějak zrychlit to výběrové řízení, aby to mohli dělat a zapojit do toho ty další trasovače. Jenom dodám, že vlastně nám nejenom, že stoupá počet nakažených, jo, ale stoupá počet pozitivních testů, který stoupil z nějakých 4% na asi 12% v posledních dnech. Takže stoupá počet pozitivních testů, což může jako znamenat, že máme hodně lidí, kteří jsou taky netestovaní a pozitivní. Jo. Takže to je další jako taková docela znepokojící metrika, ten stoupající počet pozitivních testů.
Jak do toho zapadá to doporučení ministra zdravotnictví, že by se lidé neměli nechat testovat zbytečně? A také, a teď můžu zacitovat Renatu Ciupek z Jihomoravské hygienické stanice, která řekla, že lidé by měli přestat panikařit.
No asi to má, já nevím, jestli to jako si dá říct buď a nebo no, jako zbytečné testování může zahlcovat ty kapacity, které jsou třeba nedostatečné, na druhou stranu zvýšení kapacit testování a trasování je nutný pro zastavení a zpomalení toho viru, takže jakoby podle mě primárně je to druhé, to zvýšení těch kapacit.
Když bychom zůstali u toho, že lidé, pokud nebudou cítit nějaké zvláštní problémy, tak by se neměli na hygienické stanice obracet, k čemu by to mohlo vést? Nebo ten přístup by se mohl vyplatit? Zkrátka lidé by neměli tolik strach a nevšímali by si tolik nějakých příznaků nebo toho, že se sešli s někým potenciálně nakažlivým?
Já přesně neumím tohle, tyhle ty detaily epidemiologie, na níž jako nejsem odborník posoudit, jo. Co je nejefektivnější strategie. Jako efektivní asi bylo, aby co nejrychleji probíhalo testování, trasování a testování těch vytrasovaných osob, aby jsme zabránili tomu komunitnímu šíření. Jo. Potom takový ty jakoby přístup těch samopláců, kteří tam chodí z nějakých důvodů, jak tam je otázka.
A také za to dost platí.
V některých státech je to teda levnější, tak si musíme říct, a ty kapacity jsou větší. Já bych řekl, že je zásadní jako začít trošku se věnovat těm protektivním aktivitám a sjednotit tu komunikaci a nějak racionalizovat, posílit to trasování a testování a potom jako sledovat prostě, jestli budou potřeba nějaké opatření měkčí, zejména v těch oblastech, kde se to hodně šíří, které by to zpomalovaly, protože samozřejmě dneska to není nějak děsivé, to šíření toho viru, ale většina matematiků říká, že už se jako může blížit nějakému exponenciálnímu průběhu, který je problematický, protože vlastně my se ho nedokážeme představit, to hodně dlouho vypadá lineárně, to šíření, jakože to nabývá o stejnou jednotku za den, nicméně to exponenciální šíření probíhá tak, že každý den to vzroste třeba o 5% z předchozího dne, a to se potom kumuluje a jde to už jakoby těžko zastavovat. Jo? Takže asi vhodný intervenovat v počátcích toho exponenciálního šíření, protože víme, že i v Izraeli třeba jakoby od doby nějakých prvních větších nárůstů do doby přehlcení zdravotnictví a toho lockdownu, který tam teďka dělají, byly asi 2 měsíce. A ty ekonomické dopady toho lockdownu řízeného, ale i toho, kdyby se to jakoby rozjelo a lidi si začali dávat sami pozor a nechodili do restaurací a začali třeba šetřit v obavách před tou druhou vlnou, tak jsou mnohem větší než investice do
preventivních opatření. Pozvání do Interview Plus přijal sociolog, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a ve vlastní sociologické agentuře pak Daniel Prokop. Teď jste řekl, že když lidé začnou šetřit, začnou se bát, tak logicky z toho vyplývá, utlumí se spotřeba a to mě přivádí k otázce, protože vy se v tom průzkumu Život během pandemie nevěnujete jenom tomu, jak se lidé chovají vzhledem k epidemiologickým opatřením, ale jak na ně třeba doléhá taky ten ekonomický problém, který teď zažíváme a zřejmě bude zesilovat. Tak by mě zajímalo, jestli z těch posledních dat, která máte k dispozici, vyplývá, že by nějaká skupina na tom byla hůř než jiná, kdo zkrátka teď nejvíc odnáší hospodářský útlum?
No obecně dopady na pracovní život, když zkoumáme, tak tam jsou asi 2% lidí, kteří úplně ztratili práci, což zhruba tak už odpovídá těm oficiálním datům. Potom je to taková malá část, která tu práci ztratila původní, ale zatím to vykrývá nějakými sezónními a dočasnými pracemi. To je asi 1% teda jenom, ale to v těch datech nezaměstnanosti zatím není vidět. Proto vždycky tyhle lidi tam napadají potom na podzim, když se sezónní práce skončí. No a potom je tam taková podstatnější část asi 12% lidí, kteří jsou podzaměstnaní. To znamená, že buď to jsou na antiviru teda B, kterým platí nějakou pracovní aktivitu, anebo u nich došlo k nějaký redukci mzdy, úvazku, nebo přišli o práci na dohody a platby na ruku. Takže tam jsou takové šedé části té ekonomiky, jako ty dohody a platby na ruku, které úplně nejsou vidět v těch velkých datech od statistického úřadu a podobně. A když se koukáme, jak to dopadá na hospodaření domácností, tak nějakých 10% lidí v tom výzkumu nám deklaruje, že jim příjem domácností klesl podstatně, aspoň o 30%. My to kontrolujeme přes ještě toho, jaký udávají příjem po té krizi, aby jsme omezili tomu, že to nadhodnocují. A takže asi 10% domácností má významný pokles příjmu a zároveň má omezené úspory. Takže jako není to, že by to dopadlo drtivě na velkou část společnosti, ale na 10% domácností, nebo lépe řečeno 10% lidí žije v domácnostech, na které to dopadlo relativně tvrdě. A teďka jako ty skupiny, abych vám odpověděl, tak více to dopadlo na OSVČ, kteří jakoby ztratili ty práce hodně často, nebo se jim omezili ve službách. A potom taky hodně právě na lidi, kteří měli nějaké ty takové ty nestabilní příjmy na dohodu nebo na černo. Takže zhruba 20% z nich do dneška říká, že ta jejich domácnost byla tím omezená, že měl velký výpadek příjmu a nemají úspory. Jo. Takže vlastně v té ekonomice, kromě těch věcí, o kterých víme, to je přechod do antiviru, nějaký nárůst nezaměstnanosti a podobně, probíhají věci, které jsou podchytitelné hůře nebo viditelné. A to je pokles příjmu OSVČ, který vlastně o kterém nevíme, protože...
A to se může do budoucna teprve projevit.
A pokles osekání těch jakoby nestabilních příjmů dohod a příjmu na černo. A nejvíc na tom doplácejí domácnosti, které byly už před tou krizí pod hranicí chudoby, protože oni často mají tyhle nestabilní příjmy. No. Takže jsou tam ekonomicky 2 rizika. Jedno riziko je, že tyhle domácnosti se zadluží, protože asi 13% lidí nám tam deklaruje, že buď to už nestíhají zpátky, nebo je nebudou stíhat potom, co skončí moratoria na úvěry, anebo se chtějí vzít další půjčky. Takže to je relativně dost lidí deklaruje tyhle radikální plány nebo nestíhání zpátek. To se může projevit na těm nárůstu exekucí na jaře. A potom druhý riziko, který jakoby hodně klesal a byl to pozitivní trend, to je ten sklon šetřit, redukovat spotřebu, což na jaře říkalo přes 40% lidí a teďka je to nějaký 22-24% lidí, vlastně to deklaruje. Ale tyhle plány jsou hodně závislé na tom, co očekáváte od za té epidemie a za té ekonomiky.
To znamená, že také záleží na tom, jak to zvládneme na podzim.
Tak, přesně tak. Je to další důvod, proč vlastně jako si radši dřív nasadit roušky, radši dřív zavíst nějaký měkčí opatření, protože když lidi uvidí, že se ta epidemie hodně šíří a že prostě to může vést k dalším lockdownům a podobně, tak začnou omezovat spotřebu v obovách a to potom povede k omezení domácí poptávky a k prodloužení té krize. No. Takže my se do té těch ekonomických problémů můžeme dostat i docela přirozeně díky těm obavám. A to je nutné prostě jakoby strukturovat a rozkládat je v čase a omezovat. Jako. I za cenu nějakých mírnějších restriktivních opatření, podle mě.
Už jen velmi krátce, kolik času myslíte máme na to, aby společnost dostala ty objektivní informace a na základě nich se skutečně většina z lidí znovu navrátila k prevenci?
Tak já si myslím, že tam byla změna už minulý týden v tom, v té komunikaci pozitivní ze strany vlády jednotnovní pokračovat. Ono nemá cenu zase ty opatření dělat každý týden, musí to trošku vyhodnotit dopad těch předchozích, jo. Takže zase bychom se neměli dostat toho druhého extrému hodně rychle, ale musíme vyhodnotit dopad těch opatření, které byly zavedeny třeba minulý týden. A potom jako zvážovat další a nějak komunikovat to riziko. Podle mě jako víc se bavit o tom nárůstu nakažených, což může vést nárůst hospitalizovaných, ne o tom současném stavu, který jako současný stav hospitalizovaných vypovídá o stavu nakažených před nějakým uplynulém období celkovém. Chápu. Ale jako riziko je ta budoucnost samozřejmě.
Říká sociolog Daniel Prokop. Díky za rozhovor. Naschledanou.
Díky. Naschled.
A pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.